Ja, jeg må si vel møtt til møtet jeg òg, og takk for velkomstord og åpningsord. Må vi sitte i bønn til Herren at han må velsigne samlingen. Det Guds ordet som jeg er stans for, det finner vi i Johannes 16, 4-11. Men dette har jeg talt til dere for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det, men dette sa jeg dere ikke fra begynnelsen av, fordi jeg da var hos dere. Nå går jeg bort til ham som har sendt meg, og ingen av dere spør meg, hvor går du hen? Men fordi jeg har sagt dere dette, har sorg fulgt deres hjerte. Men jeg sier dere sannheten, det er til gagn for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal han sende ham til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og dom. Om synd fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Kjære himmelske Far, vi kommer fram for deg igjen i denne stund og takker deg for disse ordene, og nå ber vi om at du åpner ordet for oss ved Den hellige ånd, og at vi får en nådestund der vi kan lytte til ordet ditt. Vil du være med og velsigne hver enkelt av oss i denne stund? Vi priser ditt hellige navn. Amen. Ja, Jesus, han forberedte her sine disipler at han skal snart forlate dem og gå bort til sin Fader. Men før dette så lover han å sende talsmannen Den hellige ånd. Så kan vi spørre, hvem er Den hellige ånd? Jo, Den hellige ånd er den tredje person i guddommen. Vi taler om Gud Fader, Guds Sønn og Gud Den hellige ånd. Treenigheten, én Gud, men tre personer. I den atanasianske trosbekjennelsen så slår med dette fast. Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud i treenigheten og treenigheten i enheten, i det vi verken blander sammen personen eller deler vesenet. For én person er Faderen, en annen Sønnens, en annen Den hellige ånds. Så videre i 24. Men alle tre personer er seg imellom like evige og jevnbyrdige, så at på alle måter, slik som det allerede er sagt ovenfor, både treenighet må æres i enheten og enheten i treenigheten. Altså, vi taler om Den hellige ånd som en person, ikke som noe upersonlig kraft, men som en person som er like evig, allmektig, og like jevnbyrdig med Gud Fader og Guds Sønn. Og den apostoliske trosbekjennelsen så lærer vi dette: Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Så kan vi jo spørre, hva er Den hellige ånd sin oppgave? For Jesus lovte jo å sende en annen talsmann, Den hellige ånd. Det står, kan vi lese, Johannes 14, 26, men talsmann, Den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Talsmannen, det kan vi oversette som tilkalt, som advokat, rådgiver, trøster og hjelper. Jesus er den første talsmann, og Gud Fader tilkalte han for å utføre frelsesgjerning, forsoningsgjerningen på Golgata kors og åpne himmelen for menneskeheten. Og da Jesus ble opptatt i himmelen, så var det Den hellige ånd som skulle lære disiplene å minne dem om alt det Jesus hadde talt. Han skulle minne dem om korset, han skulle minne om forsoningsgjerningen, om frelsen, og veilede dem til hele sannheten. Men Den hellige ånd skulle også gjøre noe mer. Den andre talsmannen som det står om, som vi nettopp leser, overbeviser verden om synd, om rettferdighet og om dom, om synd fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger, om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Da synden kom inn i verden, og synd, det vanlige ordet for synd, det er å ta feil av målet. Og synd, og det er en makt i personlivet. Og den som gjør synd, er syndens trell, sier Guds ord. I 1. Mosebok 3 så leser vi om syndefallet. Vi leser om djevelen, sangen, som frister mennesket til fall. Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Har Gud virkelig sagt dette, og gjennom hele tiden så er dette kommet opp? Har Gud virkelig sagt? Mener han det på den måten, eller kan vi tolke det på en annen måte? Og slangen fikk jo Eva til å tvile på Guds ord. Og det forholder seg slik, eller hvordan skal vi forstå det? Satan vil hele tiden få oss til å tvile på Guds ord, og tolke det annerledes enn Gud har meint, og det møter vi mye av i teologien i dag, tolke det på en annen måte, altså forkaste det, for å si det sånn. Og for det andre, Satan sier videre, dere kommer slett ikke til å dø, men Gud vet at den dagen dere eter av det vil øynene åpnes, dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt. Du blir slik som Gud. Det har slumret i menneskeheten etterpå. Og hvis en blir slik som Gud, da trenger en ikke noen frelser. En trenger ikke noen forsoning på Golgata kors. Nei, det trenger en ikke. Men på denne måten så kom Satan med en løgn. Skal bli som Gud. Og det slumret i menneskene etterpå. For det første så fikk djevelen mennesket til å tvile på Guds ord. Er det slik å forstå? Og deretter så kom han med en løgn for å forføre mennesket bort ifra Gud, og være utro mot Gud, og være utro mot hans ord. Dermed fikk vi syndefall. Adam og Eva falt i synd. Og Adam, han er jo menneskeslektens representant. Han var vår representant, og da han falt, så falt hele menneskeslekten i synd. For mennesket er jo skapt som en slekt, og når vår representant falt, så falt hele menneskeslekten i synd. Arvesynd. Og syndefallet, det skapte skilsmisse mellom Gud og oss mennesker. Men Gud hadde en plan, for å si det slik. Gud sa til slangen, jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hod, og du skal knuse hans hæl. Altså løftet om en frelser kom allerede på syndefallets dag. Gud lova å sende en frelser, og han skulle knuse slangens hode, men slangen skulle knuse hans hæl, og det skjedde på Golgata kors. Gamle testamentet, den frelseshistorie. Gud kalte Abraham fra Ur i Kaledea til Kanaans land. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne, og i deg skal all jordens slekter velsignes, i deg, altså i sønnen Jesus Kristus. Derfor ble Israels folk utvalgt til at i dette folket skulle komme en frelser. Det var ikke noe stort folk, det var ikke noe gudelig folk, tvert imot. Det var et lite folk, men Gud utvalgte dette folk til å føre en frelser inn i verden i tidens fylde. Offertjenesten i Det gamle testamentet, det viser fram til offeret på Golgata kors. På den store forsoningsdagen skulle ypperste presten gå inn i det aller helligste og gjøre soning for seg og folket. Og mens ypperste presten gikk inn for å ofre i det aller helligste, sto folket utenfor. Men de visste at i ypperste prestens kledning hadde han navnet på Israels 12 stammer, på 2 onykssteiner på skuldrene, 6 på hver stein. Der hadde han navnet på Israels stammer, og bar de inn framfor Gud. Og på kledningen hadde han også brystskjoldet, eller brystduken, som var foldet sammen og utgjorde en slags mappe. Og på utsiden av den var det 12 edelsteiner i 4 rader med 3 navn på hver rad, der Israels 12 stammer var inngravert på. Ypperste presten, han representerte følgelig alle stammene da han bekjente folkets synder og strøk offerblodet på nådestolen. Derfor visste folket som sto utenfor at dette ikke bare var for han selv, men for hele folket. Ja, denne offringen det viser fram til den dagen da det grunnleggende og sanne offer ble brakt for alle menneskene sine synder. Da Jesus var ypperste prest og offerlam, så bar han våre synder på sitt legeme opp på treet, og apostelen Peter sier det slik, det vil si at han bar seg selv fram som et offer for alle mennesker. Nådestolen var Golgata kors. Apostelen Paulus sier det slik, ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. I det gamle pakt så var det dyr, okse og bukk, som måtte late livet i stedet for folket, som en stedfortredende død. Men da Kristus kom, så gikk han inn i helligdom med blod, ikke med blod av bukker og kalver, men som det står, med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og fant en evig forløsning. Jesus, han led døden for at han ved Guds nåde skulle smake døden for oss alle, sier Hebreerne 2:9. Altså, Jesus bar våre synder på sitt legeme og døde for hele menneskeslekten. Han var vår stedfortreder, den andre personen i treenigheten, alt er skapt til og ved ham, han holder alle ting oppe. Han, som i tidens fylde ble kjøtt, Gud menneske. Han er sann Gud og sant menneske i en person. Han, Adam, var vår representant i fallet. Han svikta, men så kom den siste Adam, den Herre Jesus Kristus, og han var også menneskets representant og sona og døde for syndene våre. Men han var også Gud, slik at forsoning kunne nås, ha sin virkning overfor alle i menneskeslekt, og fra Adam av til det siste menneske som lever under på jord. Tenk all den synd han tok på seg under Guds vrede og dom. Og derfor kan vi si det, han gjorde det for hver enkelt av oss som er samlet her også. Han betalte vår gjeld, sona vår synd. Og dette gjorde han på Golgata kors, som en nådestol, der vi kan møte han. Der taler han til oss gjennom sitt hellige ord, den hellige skrift. Og det er bare ved nådestol, ved Golgata, vi finner en forsonet og nådig Gud. Noen forsøker å finne Gud andre plasser. De snakker om eksempel i universet, i det skapte, i historien eller andre steder. Men det er sant nok, det skapte vitner om at det er en Gud til. Historien vitner om en Gud, og subjektiv i vår samvittighet kan vi vite hva som er rett og galt. Det kaller vi den almindelige åpenbaring som alle mennesker kan få del i og har del i, hvis de ikke fornekter det da. Men ingen kan møte en nådig Gud utenfor Guds sønn, Jesus Kristus. Nei, en nådig Gud finner vi bare ved nådestolen, ved Golgata. Alle andre plasser så møter vi en hellig og vredig Gud. Se Romerne 1:18 videre. Bare Jesus Kristus møter vi en nådig og kjærlig Gud som fraregner våre synder og misgjerninger og tilregner oss Jesu Kristi rettferdighet. På Golgata skjedde det noe mer. I Kolossenserne 2:15 står det, han avvæpnet makten og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Maktene og myndighetene, det er djevelen og hans ånde her. Og i Johannes 12:31 leser vi, nå skal denne verdens første kastes ut. Det er Satan som skal kastes ut. Ja, den hellige ånd, som vi leser, skulle overbevise om dom, fordi denne verdens første er dømt. Han er dømt, og i sin tid så skal han kastes i ildsjøen, sier Guds ord. Det er antikrist og den falske profet allerede er. Så skal vi tale litt og nevne litt om oss mennesker, det naturlige mennesket, det gamle mennesket. Og der sier Paulus om dette i Romer 3:11-18, som det står skrevet, det er ikke en rettferdig, ikke en eneste, det er ikke en som er forstandig, det er ikke en som søker Gud. Alle er veket av. Alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode. Ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. De bruker sin tunge til svik. Ormegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Raske er deres føtter til utøse blod. Ødeleggelse, elendighet er på deres veier. Fredsvei kjenner de ikke. Guds frykt er ikke for deres øyne. Guds ord tegner et mørkt og dyster bilde av det falne gamle mennesket. Det naturlige mennesket etter syndefallet. Det var jo skapt i Guds bilde, og alt var såret godt ved det menneskemenn. Syndefallet ødela det fullstendig. For alle mennesker er syndere, sier Guds ord, Og lytter han sier det sånn at vi er innkrøket i oss selv. Vi er store egoister. Det naturlige mennesket tenker på seg selv. Men i dag er det ikke populært å tale om synd. Og Fredrik Wisløff han sier det slik. Hvor ord om synd holder på å gli bort fra forkynnelsen, står man på overgangen fra det kristelige til det allmennreligiøse. Det er ikke populært å snakke om synd i dag. Nei, en skal prøve å jevne det ut, at det er forskjellige syn og så videre. Men Guds ord taler alvorlig om synd, og det skiller oss mennesker fra Gud. Og derfor har vi, hver enkelt av oss, ikke noe å rose oss overfor Gud når vi tenker på vårt gamle menneske. Vi er syndere, og det er ikke stoff i oss til å bli kristne. Vi er, som Luther sier, vi er tiggere. Men så skal vi spørre da hvordan vi kan komme i kontakt med Gud og bli frelst. Og Luther han sier i sin forklaring til den tredje trosartikkel, «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham.» Nei, ingen kan av egen fornuft tro på den Herre Jesus Kristus. Og det falne mennesket, det vil tro på seg selv. De vil ikke ha bruk for noe Gud, men de vil klare seg selv. Og selv om det naturlige mennesket kan vite at det eksisterer en Gud, så søker de bare seg selv for å tilfredsstille sine ønsker og begjær på best mulig måte, men er ikke i stand til å tro på ham. Og dersom en menneske søker Gud, så er det ikke Bibelens Gud å søke, for det gamle mennesket er ikke i stand til det. Men Luthers forklaring videre, men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet. Ingen søker Gud som sagt, men den hellige ånd kaller på syndere. Guds ord består jo av lov og evangelium, og loven forteller oss hva Gud krever av meg og deg. Det avslører oss og viser oss at vi kan ikke oppfylle Guds hellige lov. Hebreerbrevets forfatter sier i Hebreerne 4:12-13, for Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløver sjel og ånd, marg, og dømmer hjertets tanker og råd, og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå det regnskap for. Og Jeremias 23:29 skal vi sitere, er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, lik en hammer som knuser berg. Nå, Guds ord er levende og virksom, og det er som en ild, det er som en hammer som knuser berg. Og det trenger gjennom å dømme hjertets tanker og råd. Alt er jo åpenbart for den treenige Gud. Det dømmer oss. Så kan vi jo spørre, hvorfor har Guds ord denne virkning og denne kraft i seg? Jo, nettopp fordi Guds hellige ånd er i ordet. Og Paulus sier i Romerne 1:16, evangeliet er Guds kraft til frelse, for det vær den som tror. Og legg merke til ordet kraft her, det er oversatt av et gresk ord som heter dynamis, som har i dynamitt. Da kan vi tenke hvilken kraft som er i Guds ord. For Guds ord er innåndet av den hellige ånd. Apostelen Paulus sier, hele skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, lovoppvisning, til rettledning, til opptyktelse, til rettferdighet. Bibelen er altså innåndet av Gud. Ånden er i ord og virker og gir fra seg Guds ånd. Når vi leser ordet, så gir Bibelen ifra seg Guds ånd. Vi får mer og mer del i hva som står skrevet. Og derfor så kan loven avsløre våre motiv, tanker og gjerninger, og vise at vi holder ikke mål innenfor den levende Gud. Vi er syndere som ikke kan oppfylle Guds hellige lov. Men evangeliet, det peker på Jesus og hans frelsesgjerning. Men det naturlige mennesket, de er forskjellige når de hører Guds lov. De har motstand mot Guds bud, som jeg nevnte, og ingen søker Gud av seg selv. Mennesket er jo fortapt i seg selv. Men loven forkynner det som Gud krever av mennesket, og når den enkelte hører det, så er det mange som gir opp. Og noen gir opp og sier det er kristendommen, det er ikke noen for meg. Jeg kan ikke oppfylle, jeg kan ikke være en kristen. Og de forlater forsamlingen, de forlater der det forkynnes Guds ord, og vender aldri tilbake dessverre. Noen gir nok, vender nok også tilbake til så. Men andre igjen, de hører også lovens ord, og de gir opp og kjemper mot Guds ord, Guds lov. De forstår, de makter det ikke, de er syndere, de trenger, de kan ikke tilfredsstille Guds lov på den måten som Bibelen taler om. Men de vender seg ikke bort ifra Gud, men de vender seg til Gud i sin nød. Og for slike som evangeliet lyder. Det var en som oppfylte Guds lov til punkt og prikke. Det var Jesus Kristus, han som døde for oss på Golgata kors, og stod opp i en tredje dag til vår rettferdiggjørelse. Han kan vi ta vår tilflukt til. Så kan vi jo spørre hvordan oppstår troen da. Paulus taler om det i Roman 10, 17. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Altså når en hører Guds ord, Kristi ord, så kommer, får en høre evangeliet om han, som oppfylte loven i vår stad og døde en sted for tærne død for oss. Og den hellige ånd, den legger dette ordet inn på hjertet, og der det blir tatt imot, fører det alltid til frelse. Det er ikke andre som kan hindre det. Det fører til frelse i et hjerte som tar imot budskapet ifra Herren. Men der det blir avvist, der fører det gradvis til hardhet. Hjertet blir hardere og hardere, og det blir forherdet. Og etter tid når det blir avvist hele veien, så fører det til forherdelse. Slik til slutt, så virker ikke Guds ord på hjertet lenger. Og da lever en fysisk, men er åndelig død og fortapt. Vi kan si det som en kommentar til dette som skjedde. Kan vi nevne på pinsedag da apostelen Peter stod fram og talte og sa, ja, når folket hørte det, så stakk det dem i hjertet, står der. Det stakk i hjertet på dem, og de spurte, hva skal de gjøre, hva skal vi gjøre? Det stakk altså i hjertet, det i samvittigheten. De forstod det, de var syndere. Og hva sier Peter da? Omvend dere og la dere døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. 300 personer har vært lagt til menigheten den dag, for de tok imot evangeliet og ble døpt. De ble altså rettferdiggjort. Det Jesus Kristus har gjort, rettferdiggjørelsen er jo en domshandling som skjer i himmelen, at Gud Fader erklærer en synder som har tatt sin tilflukt til Jesus Kristus for å være rettferdig. Synderen får Jesu Kristi rettferdighet som gjelder inn for Gud. Og blir født på ny, blir et nytt menneske som skjer inn i hjertet. Det skjer at du får trua, du blir gjenfødt ved Guds ord, og du får en kamp mot det gamle mennesket. Ja, slik skjedde det med deg på pinsedag, og slik skjer det med oss i dag. Ordet som vi hører, det fører til frelse der det blir mottatt. Og Paulus, han sier det i Korinteren, 1. Korinter 3,16, at det med et Guds tempel. De kristne er Guds tempel, og Guds ånd bor i oss. Vi får altså den hellige ånd. Og la oss si det, vi er helt avhengige av den hellige ånd, som overviser om synd, rettferdighet og dom. Uten den hellige ånd vil ikke noen bli frelst. Har vi tenkt på det? Vi trenger den hellige ånd til påvist om synd, rettferdighet og dom. At vi er syndere, vi trenger Jesu Kristi rettferdighet, og at denne verdens Gud er dømt og skal kastes i fortapelsen. Tilbake til den apostoliske trosbekjennelsen. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke. En hellig, det vil si, personer som er utskilt fra denne verden og innviet til Gud, alminnelig kirke, de hellige samfunn, de som er tatt imot den Herre Jesus Kristus, de utgjør det hellige samfunn. Og i dette samfunnet, ved den hellige ånd, så får vi syndenes forlatelse hver dag. Legemes oppstandelse. På dommens dag skal vi få legeme igjen. En viss sammenheng mellom det gamle legeme og det nye. Vi vet ikke hvordan det skal være. Og det evige liv, evig i samfunnet med den Herre Jesus Kristus. Det er så stort at vi fatter det ikke, men alltid være sammen med Jesus, lammet som kjøpte oss med sitt blod. Og derfor så bør vi takke den treenige Gud for dette herlige budskap om frelse. Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige samfunn være med dere alle, sier apostelen. Ingen kan skille oss ifra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Og tenke på det, på det i hverdagen. Vi lever Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet, at han sendte sin egen sønn til å dø på et kors. Men stå opp igjen til vår rettferdiggjørelse. Og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Det er stort å tenke på. I hverdagen, og mange ting bukter imot, når vi lever i denne verden og ser alt som skjer og hører det, så har vi samfunn med den hellige ånd, og ingen kan skille oss ifra Guds kjærlighet. Det er stort å være Guds barn, og den hellige ånd vil lede oss Det vi står fremme i himmelen. Han vil overbevise, han vil veilede, tukte og trøste, og peke på og herliggjøre Herren Jesus Kristus for oss og hans frelsesverk. Og han ber for oss hver stund, så ber han for oss i himmelen at vi skal nå hjem til ham. Og han ber, så det sto i den gamle oversettelsen, usigelig sukk. Tenk det, usigelig sukk ber han for oss at vi må nå hjem til himmelens land. Og Gud sjå i nåde til hver enkelt oss og bevare oss på den veien, lang eller kort, vi har igjen her på jorden.